haalli itti fayyadama miidiyaalee hawaasummaa akkuma bu'aa guddaa qabu sirnaan dhimmatti ba'uudhaa baannaan balaansaa guddaa ta'u marii gaazexeessotaa gidduu kana Finfinneetti geggeessame tokko irratti dubbatamee jira. Mata duree carraaf danqaa miidiyaa hawaasaa cehumsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin waldaa gaazexeessota Oromiyaatiin taasisame kun hoteela Qananiisaa keessatti geggeessame. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Waltajjiin waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa Finfinnee hoteela Qananiisaatti qopheesse carraa fi danqaa miidiyaa hawaasaa cehumsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin bal'aan irratti taasifameetiin jira. Marii ogeessonni miidiyaa, ogeessonni seeraa, xiinxaltootaa fi kanneen biroo irratti hirmaatan kanatti mata dureedhuma dhiyaate kanaan qorannaa kan qopheessan hundeessaa Oopiraayidii fi daayireektara OBN kan turan gaazexeessaa Mohammad Adamo miidiyaaleen hawaasaa bu'aalee guddaa hawaasa walitti hidhuu, odeeffannoo salphamatti argachuu fi ifaajeelee hambisuu hedduu akka carraa gaariititti galmeeffameetiniin irraa mul'ata jedhan. Rakkoo danqaa jedhaniitiniin kanneen kaasan.
Qonnaan namaa walitti dhufeenyi sabaaf sablamoota gidduu jiru shasharafamaa dhufeera. Shakkiin bareeteera. Wal amantaan hin jiru. Wal irratti amantaan hin jiru. Wal shakkii jira. Warri eebalu akkas hubachuu fi warri eebalu akkana nu godhaa jira. Warri eebalu akkana yaadaa jira. Waan jedhu hamiidhaan shakkii uummanni qabameera waan ta'eef haala sana keessatti haala salphaadhaan biyyi kun diigamuu danda'a. Haala salphaadhaan. Sooshaal miidiyaan duwwaan biyya kana jigsu hin danda'a.
Hirmaattonni marii kana bu'aa miidiyaan hawaasaa hanga har'aatitti galmeessisi jijjiiramoota dhufeen walqabateetiniin akka fakkeenya bal'aatitti kan kaasan yoo ta'u garuu sobaa fi oduun achirratti hafarfamu akka sabaatitti kan aadaa safuu duudhaallee darbeedhaan kan kaasan ammoo abbaa gadaa tuulamaa Goobana Hoolaati.
Oromoon hin soof hin sakkabu wanna badduu siin dabarsu wanna badduu. Nidhuudheessu akkanatti biitti tun itittee sadarkaa mo'arraa kana geesse. Amma miidiyoonni tokko tokko hooggattoo ilaallu waraanni guddaan miidiyaa irra jira.
Itoophiyaan biyya ukkaamsaan yaada ofii ibsachuu yeroo dheeraadhaaf itti taasifamaatiniin ture ta'uu isiitiin walqabatee rakkoon miidiyaa hawaasaa haala kanaan hafarfameetiniin dubbatamuun tariiti. Cunqursaadhaaf hulaabane rakkoo kanaan duraa calcala afaanitti nama naquudhaaf akka sababa hin taaneen kanneen marii kanarratti yaada kaasan illee jiru.
Amma namoonni biyya kanaa gabaran godhaa jiran baay'een isaanii warruma kaleessas nama hidhaa nama dararaa ture'edha. Waa dubbatte waa barreessite jedhanii. Kanaaf utaallee amma ofii fuunuu rakkoo qabna yoo waliin jenne ofiin jenne kunoo amma mana abbaa langaa federaalaa achirraa namni dhufan irratti qophaa'aa jirraa jechaa jiru. Normaalii yoo pozitiivii ilaallee. Uummataaf gaariidha jechuu dandeenya. Yoo immoo kana nagatiif ilaalle nurratti qophaa'aa jiru jechuudha.
Sababa mata dureen kun barbaachiseef haala qabatamaa yeroo ammaa kana biyyi irra jirtuu fi odeeffannoon gamaa gamanaan yaa'u maal buusaatiniin akka jiru dhaabbatameetiniin xiinxaloota lafaa mul'atan irratti yaada kan kennan ammoo pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa obbo Naziif Jamaali.
Birokaasiiraanii kan. Amaaraa Oromoon si ajjeesaa jira jedhee billaa qabsiisee footoo kan maxxanse biroodkaast irratti nagarra immoo yoona kan argame immoo cufameera. Itti gaafatamummaa waan jiru suuraa dogoggoraa fayyadamanii miidiyaa yeroo gabaabaa gidduutti dubbii ta'ee hin cufamne miidiyaan sun. Sooshaal miidiyaan garuu nu arrabsaaruma wal arrabsaaruma ka'e jedhee billaa qabatee poosti gochaa ammayyuu nama jira. Kanaafi ishuu biyya dhiigaa jirudha.
Rakkoon miidiyaalee hawaasaa irratti mul'atu oduu sobaa hafarsuu fi jibbaa dhaadheessuun akkaataa teeknoolojiidhaan adda ba'ameetiniin lafa kaahamuu danda'amurratti hojiileen hojjetamaatiniin jiran hegereedhaaf teeknoolojiin bal'ateetiniin achi gahee rakkoo kana hambisu abdachiisaa ta'uudhaalleetu waltajjii marii kanarratti ka'e qorannaa lammaffaa kan dhiyeessan Dr. Dabalaa Gammachuu Yuunivarsiitii Iskootlaanditti qorataa sooftiweerii kompiitaraati. Rakkoolee ka'aatiniin jiran kan akkamitti seeccahuun akka danda'amurratti. Qorannaa isaanii waltajjiif dhiheessanii jiru.
Namoonni fake news postee jibbaa hojii gootanii hojjetan ibsa yookiin immoo akkuma isiniin jedhee algoritmii sana fayyadamee daasaa argate. Kanaan postii yoo tokko fuudhatan maashinichatti kennaa positiivii dhamoo negatiivii jedhu.
Miidiyaan hawaasaa algala ta'eetiniin abbaan isa to'atuu fi garri lugaama qabaniitiniin ittiin deebisan dhababuun balaa guddaa biyya diiguudhaa deemuuf nu dhaqqabsiisaatiniin jiran waltajjii irratti bal'inaan ka'e nageenya lammiilee kabachiisanii balaan akka hin uumamne taasisuu keessatti ammoo hojiin seera kabachiisuu fi seerota kanaan walqabatan baasuu hojjetamaatiniin jiraachuu bakka bu'aa abbaa halangaa federaalaatu waltajjii kanarratti dubbate obbo Indaalkaachoo Warquullee yaaduma kana kennan.
Hanga biyyi diigamutti
hanga social media biyya deeguutti immoo akka mootummaatti eegu waan hin qabneef hanga ta'e sirreessuu kan danda'u kan adaba hojjechiisuu danda'u seera baasaa jirra. Seera wixineessaa jirra. Akkuma hundi keessan beektan wixinee seeraa kana uummata waliin mari'achuu eegalleerra.
Mootummaan yaada ofii walabummaadhaan ibsachuu irratti deeggarsa guddaa qaba. Hawwii mirga kana kabajuullee kan hin sossoonetu jiraadhaan ammoo kan dubbatan bakka bu'aa pireesi sekretaarii waajjira muummee kan ta'an obbo Nagaatuu Ayyalati. Seera walabummaa yaadaa uggura jedhameetiniin yaadame haquu irraa kaasee namoota sababa kanaan hidhamanillee walaba baasuu irratti kutannoon mootummaan hojjetaatiniin ture. Borullee akka duubatti hin deebine kan isa agarsiisudha jedhan. Hojiin ammatti eegalame kuni ammoo babal'atee hubannaan gara hundaanuu kennamuu qabaadhaanillee kaasan.
Dhimmi kun dhimma Oromoo qofaa miti. Sabaa amma 80 gahuutu biyya kana keessa jira. Sabni hundi rakkina kana keessa jira. Oromoo qofaa miti kan wal arrabsu yookiin Oromoo qofaa miti kan nama biraa arrabsu. Namni biraasis Oromoo irraa arrabsaa, warri biraasis wal arrabsaa. Rakkinni kun rakkina guddaadha, rakkina bal'aadha. Kanaafi yoo sagantaa akkanaa kana dhiyeessitan warra afaan biraa dubbatus walitti maktanii. Walitti dhiyeessitanii wajjin mari'atanii akka biyyoolessaatti waldeen bakkarra gahanii.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.